Ah, Wanya, ah, wadu mele nu. Ah, yunu mele o penenche ka aje kol di doma. Amike wu ijina legu diksi na oche loge yu. O mafuke la ko wachuka la yu program kwe ibo yoma la loge yu holdo life order. Inche ya, ngebe yu mafuke la ko wachuka mi popa ku Matthew. Ehi, eho, ehi, 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 that is chapter 6. Ngegebe mo mu ngebe yo mafukunu mu ogba 7 new 15 anu loke kahini anu lu njia oka ekaga gboko abi kelele wole ala ochekeche geyani sigbe hoka sigbe wa ile akuwa anu ala wechoge pu anu ala wechoge owocho wa pu oko ogba kuwa aleli ani sigbo owocho ada ko Ochada ochada ko jode la doka bobuka dipe sigbo ma ikaga gboko gboko lia kahini ondu ochada ochada lo do yo pancho alo yu ojilima ojilima ko ojilima yo go giye ko ojilima yo giye ko kako akokeche ko koke wa koke ko kako keche ko ke wa we chama ko wa ko le a lo le lo pancho a o le a lo wa le lo e cha mancha je ga lo lu odo le ka lo inche ta ke ku bo bi ka lo ya lo le hi o le ala lo ge ge yo lo bo bi ko ko o bo bi ko cho o che lo yo cho o che lo ya lo lo bo bi le hi a ke bi a lo yin po german le hi ni ama kwa lo nyata mu abo obiobi ke mu obiobi kwa lo nyata ngbo obiobi undok ndaka e kai ku obiobi ko che yi wale hi adolu yo panche onje oge oge yi oge jo obiobi ko yo le hi ama e kola tafu ka ajo obiobi ko che yi wale hi ni adolu yo panche abonu o wa yaku o wa jo obiobi ko yo le hi ni eya wo oko gba ko ndua alo mongu ipela ko wecho yoma ka ondu ogbo ogbo lia o ka hini ka lo lebe ka oche keche ni ka lo lebe ka oche keche lu ho ka hini sigbo e la o le wa kuwa ani ya lo wecho ge poko gba kuwa o ka lo lele ani ka lo lele ani ama ka lo ka lo ka lo ga gbo ka lo gbo ko lia o ke lu oko gba ma fa lo o ka lo ga gbo ko ka lo gbo nru ka ka lo gbo ka lo ka hini ada lo lo yo pancho ka lo gbo nru ojilima ka lo gbo nru ka lo be jojilima lo we cho obu gbobu ka lo be dipe ko de la lo doka age mo ka o ka hini ada lo lo yo pancho ojilima ko yo iwiye ojilima ko yo giye ko odoloki aka e come after come aka hini ka ku akoche ko ko wa aloloki ka akoche ko ko wa eche yoma ole alo yo lo pancho o ka kalo be gbe ko eko dodu ko wa echo wa doka ka akoche ko ko ye eche yoma ole alo yo lo pancho doka ku we ka alo yo la kalo ole ala doka kalo yo ku we ka akoche ko awo kakoche ko le alo li opancho a o le alo wa yom la lo lu echo yoma po a ikolo lo ma ka hi ka ko ya no wa ka hi ni after lu alo lo jili ma je lo wecho after la lo da lo dipe ka ku akoche kunu ko wo echo yoma o le alo yu o le alo yo opancho a e ka lo ko ma dipe ko ya anu lo wa dipe ka wo echo jiga lo ncho dara lo gele owe cha da lo jiga lo da la lo jiga lo incho da la lo gele ka ke ku obi obi ka lo ya lo le hi o le la lo ge jo obi obi ka ocho yi wa le hi ka ku obi obi ka lo ya lo hi o la la onje alo je ge jo obi obi ka ocho ha yi wa le hi anu lo ke wa ka hi ni ka a ke bi alo yin po jama lo ne hi ni a bi alo yin po jama lo ne hi ni alo mo lu chapter 4 ka lo ju opaku Matthew mi ola la yin yo ma fuke la ko wecho ya mi opaku Matthew lu eye ne that is chapter 4 alokela le fi ku jama ku Jesus Christ. Ole alowe ku aleku ho kwa binyu ipu epachi. Wo kwa binyu ipu desert egalu ebli wa uke kwa yo jama kunu. Anu la malu Jesus e kaka logbo koka wecho abia lo nipo jama lo fia lo nu. Abia lo nipo jama nehini. Abia lo nipo jama nehini. Instead, ya talo la lo nyatangwe ejo biobi. Abia lo nipo jama lo nehini. Ke kwa lo nyatangwe ejo biobi. Kwa lo nyatangwe ejo biobi. Enya wo ko gba ko wecho a eya wo oko gba ko ndu lo ndu je ga lo ka lo be gba o ka lo shiko ke la le wa le wa ni a o ni mi pa lo wa ho ka sigbe a o cheke che ho ka sigbe ewe ela ele wa le ka gra ani ya lo wecho pela o wecho gboko ku o wecho poko ku wa ani ya lo wecho pu oko gba ku wa amo wele ani. Okay, kalo ya. Lo we ku ipotu kalo. Alo gbo kalo je kalo la de do yo pancho. Kalo je ka dalo lo wo wecho. Adalo lo wu Christi o yo pancho. Kalo ke je ko la ko che kunu. O ma we gala lo wa gbo ma. O pa o kalo jo jilima ko kalo ka o fu ko yo giye ko. O jilima ko yo giye ko. Ogeta la lo waka, anu lo waka hini ka hini. Ka lo, ka koche ko ko yali pechu yoma, ule alo yo lo pancho. Ya ka koche ko yali pechu yoma, ule alo yo pancho. Uwe kakalo jigalo, lincho de la lo gale. Incho oma jigalo de la lo gale. Ka keku bebi kalo yalo le. Oka abyalo nyipo jama de hino. Ka keku alo nyatangwa bo biobi. Enya wo oko gba ko ndo a enya wo le alo ndo ewon alo ka lo gbo ko a alo le yan akala lo ka wi portugal alo ko mi portugal alo ki ala lo ko mi portugal o ko ma je o je alo di do ke lo le wani alo ni do ke lo le wani alo le di oko yo ma gba wi portugal o je. O koko yoma aloko gba mi portugal o je aloke mo last verse an lo kahini ko bobi ka lo ya lo lehi o le ala lo ju bobi ko cho ha yo alehi o ka yo o ka o ka eh o ka ko bobi ko cho ko bobi lo che yo yu alehi o la la do ge ju bobi ko yo lehi o ke ka ke ta fu ka awa de bobi ko cho ha yu alehi ni a donji lo yo pancho waju o bebe ko ta to waju bebe ko yo le hini odile lo yo ma ka galo we ya ka owecho ma lo owecho mu ya ka lo o mude lo ya o mude la lo ya mlo de lo ji galo o mu la lo ya mla ocho ha o ma lo o ke je do de la lo ya iko ya ka lo do ka do la do du ma po owecho kalo ya ko we ku hini alonji alonji ode lo we lo we cho doka ode la lo dipin abo we cho a alo abo je ga oche gla alo abo ya ga oche alo abo ya go ga oche e ko du ma lo ge lo to we cho ko we cho ku be bi kalo tu yu le ku be bi kun yu le yi but alo age ju be bi ko ojo ha lo ge le ju wa le hi e agwe la ko lo we cho dipin mabala ala la ko wecho dipo babala oke kahini oche dodu lojo ibo bi ko ojo ha yu ale hini anon je waju bo bi ko yo le hini odi lo ma ka galo kahini o wecho doka ko we kahini odi la no ya galo odi la no la no ya galo alo je ya ga o ado che kalo odaka odai ko wa kahini odala no ya galo alo ya go a dogbe kalo alo ya go a dogbe kalo alo ya ga a dogbe kalo eya we la ko we chokin tia nke ge gbo ko la nge gbo ke kodu a ko we choke ya ko ma fukela ko ya lo le gede o ke gede ta lo la bo ma bo fu Jesus Christ amen and amen.